Amaikak eta amar minutu Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu jolaserako proposamena egingo zaie bihar bertso egunean urterako itzorduan bertsolariei. Jolastu nahi, horixe bihar Donostian izango den bertso egunerako leloa. Aulkilloko itxura hartuko du aurtengo kursaleko saio nagusiak, arratsaldean izango denak, 12 aulki ezberdin kokatuak eta kolore ezberdinetakoak jarriko dituzte. Eta esan bezala, jolaserako proposamena egingo zaie bertan parte hartuko dut bertsolariei, baina antolatzaiek bertsozale elkarteak argi utzi nahi izan du, jolasa bai, baina serio jolastea nahi dutela.
Jolastu nahi, galdera egiten da urtengo kartelean, irudian 12 zila ikusten dira, normalen gure zilak egurrezkoak eta danak hileran eman da egoten dira, hauek bakoitza postura batean daude eta kolore baten. Eta bai, bertsolariei jolaserako proposamena egin nahi diegu, baina serio jolasteko proposamena. Bertxotan egin dezatela. Hori lortzeko arreta handia jarri dugu gaiak aukeratzerakoan, hori lortzeko arreta handia jarri dugu gaien formulazioan.
Jon Agirre Sarobe bertsozale elkarteko kidea, argi utzi nahi duzue jolasa bai, baina serio jolastea.
Bai, bueno, egun ondan nahi, horta, hotza gatoz, ez da, bai utzi dugu bertxotan jolastu litekela, plazan egiten dela, eta bueno, bihar ere, saiatuko geha, gure ekarpena hortik egiten.
Eta horretara, bideratuko dituzue bertan parte hartuko duten bertsolariak ere, bertsozale elkartea, biharko bertso egunaren atzean, antolaketa lanetan, Donostiako udalarekin elkarlanean, eta talde bat ere atzean lanean aritu dena, biharko egun horren prestaketa lanetan, tartean Arnaitz Lasarte baita ere gurekin duguna, egunon Arnaitz?
Bai, egunon bai, egunon denoi.
Bueno, serio, baina jolasa beharrezkoa du bertsolaritzak.
Bai, noski, nik uste alor guztetan dela jolasa edo beharrezkoa, baina gero serio aitzia bai, eta gu bilak uztartu nahi du bilarrez, bertxotan urtean zer jonek esan bezala jolasa izatea, seriotik ere izaten da, eta bilarde uste denetik izango dula, bertxuneko ekitaldi nagusiak.
Arratsaldeko saioa izango da nagusian, ez eta egun osokoa izaten den bertsoeguna Donostian, goizean kalean hainbat bertsolari ariko dira, arratsaldeko seietan kursalen izango da itzordu nagusi hori, eta iluntzean ere izango da afaria, eta ondoren ere festa izango da nahi duenarentzat, esan bezala egun osokoa, baina saio berezia arratsaldekoa izaten da, eta kaso bereziki lantzen dena baita ere, kaso honetan aulkiak baliatuko dituz nolabait jolaserako, aipatzen zenuen zuk aurkezpenean Jon, normalean ilaran eta marroiak izaten direla aulkiak, oraingoan modu desordenatu batean, kolorezkoak izango direla, ezakit nolabait ordena hautsi nahian ote zatozten aurtengo bertso egunarekin.
Bueno, bertso egunak badu beakin saiakera hori, ez da, gu egite esan da, urte guztian ez dakit ola itzen diteke, baina nahiko prekaria bana itzen geha, argi proposamen handi gabe, gure megafoniarekin. Eta, kursalak ditun baliabidek erabiltziak gustatzen zaigu urtean mehinko zita hontan, eta mimos preparatzen dugu bertxeguna. Aurten kartelak beak jolastu nahi hori proposatzeko oso ongo iruditu zaigun, amabizila, pixkat posturaz da kolorez aldatzia ez. Eta, kartelen ikusten dezuen hori atera da azkenen emaitza, zila bakoitza bere alde batea behira esango dugu, eta kolore diferente batekin.
Eta pixka bat, esperimentatzeko nahi bat baita ere, azken urteetan ikusi den bezala bertso egunaren arira, garaiko bertso gintzaren aldaketan nolabait islatzea, esperimentatzea, eta kanpoko esperientziak ere ezagutaraztea besteak beste, Arnaitz, zuk bi aldeak ezagutzen dituzu, antolakuntzan aritu zara, bereziki aurtengoan, beste hainbat lagunekin batera, Inoa Aramburu, Einaut Agirre eta Josu Goikoetxearekin, ideia landu eta gaiak prestatzen aritu zara, bertsolari bezala ere aritzen zara, uste duzu esperimentaziorako tarteak hartu beharra daudela gaur egungo bertsolaritzan baita ere eta kasu honetan bertso egunean.
Bai, ni uste beharrezkoa badala esperimentatzea, eta Jonek esan duen bezala gainera kursalak ematen du hortako aukera ona ematen du bereziki. Batetik, egun badalako urtean, bertso eguna jendeantzete referentea dana, 1500 pertsona pasatxoan izaten dira, eta zerbait berria proposatzeko tokiona, eta gero baliabide tekniko asko ere erabili daitezke, eta oso aukera ona. Gero proposamenak iten dira, eta gero ikusiko da, horrek eragin uzten duen edo igual ez dutziko, baina bertxeguna garrantzitsua lehortatik, ba, saio bat da, baina zerbait gehiago ere badalako bertxozaleen artean, eta bertxolarien zaberen zaterea guztet badala.
Eta protagonistak bertsolariak izango dira, bueno, denera 31 bat biharko egun horretan parte hartuko dutenak, baina bereziki barratsaldeko saio hori zuen nabarmendu bezala, garapen bat izan du bertso egunak, 46. edizioa da, jada aurtengoa, 1978 urtero Donostian egin dena, 70 eta 80an izan ezik, aipatuko dugu akaso historiari begira ere jarriko gara gero ondoren Jon zurekin, baina aipatu duzue, bueno, mimo bereziarekin lantzen dela bertso eguna, saiatzen zaretela, bueno, esan liteke nolabait bertso egunarekin zerbait berezia desberdina egiten, akaso ohiko plazetan egiten ez dena, mimo berezi batekin.
Bai, bueno, intentzioa jartzen da, ez? Ba, intentzioa jartzen da, ba, urrian edo azten danen, ba, urten laukotia izan da, Inau eta Inoa, Arnaiz, Bea, eta Josu, ba, bueno, azten diaia, ba, idea zen izan diteken ikusten, ba, bati bat, bueno, saiatzen gea, beti ez da izaten, baina saiatzen gea, ba, bertzo gintzan, bertzolaritzan, puri-purin daon gai bat ere izaten, eh? Beti ez da izaten, baina, bueno, ba, horrek indara hundila du, ez, bertzogunen alako gai bat ateatziak. Gehiotan edo gutxiotan iten dugu hori, baina, bueno, berezia da, adibidez, hortik, ja, bia puntutik bertatik. Berezia da, diseinu fase guztia, eta berezia da, ba, ja, ba, ejekuzioa behare, bai, ez, ni momentu honetan kursalen nao, hemen daude, ba, bueno, eszenografuak, argizatzaileak, teknikari pila bat, atzera eta aurrera, eta hau ez da egunero izaten. Ba, behar bada, antzerkileak, musikak, beste arte eszenikoek behakin dituzte, ba, ofizio hauen launtza egunerokoan, baina bertzolaritzak, ba, urte guztian, ez du hainbestetan izaten, launtza hau dana, ez da, orduan berezi egiten du bertsoguna honek guztiak.
Bueno, disiplina ezberdinak ere batzen direlako eta orokortasun batean lantzen da egun hori, biharko egunaz aipatzen ari garen bezala bertso eguna eta Arnaiz zu laukote horretan aritu zara urriaz geroztik, ba gai jartzaile eskolaren bueltan bildu zarete eta bueno, ideiak landu eta gaiak prestatzen aritu zarete biharko bertso egunerako bereziki aurtengoan gaiak aukeratzen eta gaien formula zioan arreta handia jarri duzuelako. Zer hartu duzu kontutan, zerri erreparatu diozu Arnaiz?
Bestakit, gai jartzailean erronka nagusia izatea bintzat bertxolarik bertxotan diteko aukere izan dezaten, edo bintzat bidea ez iztea bertxolari. Eta gu hortan saiatu beha, gero ez dakit lortuko dugu latxalde guztin zer, baina hortan saiatu beha bintzat bertxolariri bidea ez izten. Gehortaz aparte, ba, formulazio esaten da, ba, gai bat aldan egokien, zer esan eman dezaken gaiak aukeratzen, hortan saiatu geha. Jonek esan du, urritik angabiltza gueltak akontuakin, eta asko pentsatu dugu, asko eman dizkugu guelta, eta uste, liburu bat ateatzeko moduko ere badala, Jonek nahi baluke, baina behintzat, gaiai garrantzitsua dio, baina ez gaiai behai. Gaiai geho bertxotako oso garrantzitsua dialako, eta bertxolaiek ez dezatela izan mintzak gaien aitzakirik, eta are gehiago gaien jarritako gaien ingurun bertxotan goza dezatela, eta jendia goza dezala bertxoiekin.
Berezik erreparatu duzu horretan, gaietan, aukeraketan eta formulazioan, gai jartzaien, bueno, lana ba ikusten delako azken urteetan garrantzia berezia ematen ari zaiola, edo bueno, buelta batzuk emateko beharra ikusten dela akaso, azken urteetan bereziki erreparatzen ari zaiola, bueno, esparru honi esango zenuke, Jon?
Bueno, ez dakit bereziki behira izan nahi gian. Kostintagea, gai jartzaile baten lana bertsolarien abia puntu dala. Abia puntu egokitak jartzia. Eta oso importantia dala, ezin deula deskuidatuta izan. Orduan, jende bat behar deula, ba, hortara egongo dana, bueno, plazaz plaza aituko dana, Eta bueno, ba batzutan lortzen dugu eta bestetan ba bueno, ez dakit behar bezala aintzat hartzen den, behar bezain beste aintzat hartzen den gai jartzaile lana, ez? Askotan ba bueno, aurkezle lanakin lotzen da, baina bueno, ez da hori bakarrik, Ba badu estrategiatik, badu ondo pentsatzetik, arraitzebeak esan du, ba bertsoguneko gaiak eta idea orokorra asmatzen bakarrik eta hori dana ondo arilkatzen bakarrik, ba bueno, ba liburu bat idazteko baina gogo eta pasatzen zaizkizu burutik, ez? Ba hau egokia da honentzat, planteamendu egokia edo beste ontara jarriko dio talegia. Pura uste ondoia da, baina bueno, bertsolarien abia puntu danez gai jartzaileen lana etengabeko gogoetan egon behar dugu eta bueno, hortan egia da uste dut.
Burua uste hainbat sortzen dituena, sortu dituena ere zuen kasuan Arnaitz, baina bueno, ezakit satisfetxo, gustora geratu ote zareten ala hori larun bateko saioaren ondoren esan beharko den.
Bai, biharko saioan ondoren esan beharko da, bai, gustoa gelditu, Gero emaitzak esango du, ondo aitu gan edo ondo indegun, baina nire intzat desietzen nagoi azkiba ikusteko, entzuteko, eta saio ondorengo kritikatxuak entzuteko ere, bai, hoi ere izaten dalako, baina nik usten dut, funtzionatuko dula, esperantza hortan indegun lan abintzat.
Eta pentsatzen dut ardura puntu bat ere sentituko duzuela, zuen lanaren, bueno, ezakit gehiegi esatea den, baina araberakoa ere izan daitekela akaso emaitza.
Bai, ardura puntua, bai, esan dugu bertsegun ez dela ohiko egun bat, eta dena dela haundiagoa bezala, bai, prestaketa lana, bai, gaia jartzen lana, gero eta horrek esan nahi du, ondorengoa ere haundiago izaten dela, honeako eta txarreako ardura bai, baina ardura pian gusto ibiltzagea, beti ez, baina gusto ibiltzagea, ikusiko dugu zer ematen duen. Horren beldurri bintzat ez daukagu.
Bueno, badakigu sorpresak mantentzea gustatzen zaizuela, gustatzen zaigula denoi, baina bueno, ez dakit zerbait aurrera atzerik edukiko dute zenuken, gaiei dagokionean, pentsatzen dut gaurkotasun gaiak eroriko direla biharkoan, zerbait aurrera atzerik izango zenuke, Arnaitz?
Ba, zuk esan dezunak gaurkotasun gaiak egongo dira, eta gero beti gaurkotasun adian gaia, ba, emanak edo beste politika edo denetik egongo da eta gai bakoitzean ba jolasen bat edo igual aipatuko dugu, gero jolasa ez izango jolasi buruz hitz egiteko, baizik eta esan dut emetela gorkotasun gai hitz egiteko. Eta gizte aurrera atu dezaketan, Jon, zuk esan.
Ia animatzen.
Bueno, hori galdera zaila da, gai jartzaila bat entzat, ez ze aurrera atu dezaken, ba, bueno, ba lanak ezin dialako asko aurreatu, eso, asko kontatu. Kontatu nahiko genuke, mingainen eukitzei dugu, baina, bueno, nik ustez, eokin nama bitiar kursalea agertzi izango gana horita nahi ikusteko.
Bueno, eta maiaren aipatuko ditugu bertaratzeko aukerak zein diren, baina berezik ari gara arratsaldeko saio horri, arratsaldeko seietan izango den kursaleko saio horri begira, ba bertseguneko bereizgarri ere izaten delako, eta belaunaldi desberdinak aurtengoan baitera aipatuko dugu, azken hiru txapeldun nagusiak bertan izango dira, Andoni Egaña, Maialen Lujanbio eta Amets Arzaius, baina baita, bueno, ba kaso hain aurpegi ezagunak ez diren bertsolariak ere, Nerai Barzabal, Eneko Lazkoz, bueno, eta beste asko ere egongo dira, saiatzen zara eta uztarketa hori egiten ere beharrezkoa ikusten duzu horrelako plaza batean, belaunaldi arteko uztarketa egitea ere, Jon.
Ba, bueno, azkenen bertsolaritza, ba, bueno, zazpi provintzietan gauzatzen da, eta ala behar du, ez, geroraturek behar du, ba, provintzi guztitan. Eta, ba, provintzi guztietako referenteak behar ditu bertsogunak ere, ba, azkenean ba Bizkaiko bertsolariak, Arabako bertsolariak, Nafarroko bertsolariak, iparaldeko hiru probintzietako bertsolariak eta bueno, ba bai, badia batzuk ba esan dituzun izen batzuk, ba bueno, illa urtero edo bueno, xarri xamar kantatzen dutenak, beste batzuk berriz ba tartekatoz jartzen zaienak eta bilal ba aurrengo urtea izango genak ere bai, bai goizian, bai gauian da bai atxaldian.
Hiru saio hoietan beraz, bueno, Euskal Herri osoko bertsolariak, belaunaldi desberdinetakoak esan bezala, bueno, argazki alik eta osatuena egiteko, Euskal Herriko bertsogintzarena, baina aipatu dugu lehen garapen batera izan duela bertso egunak, eta hasiera batean bere sorreran, bueno, bertsolari eguna ere izaten zen, eta lehen urtetan bertsolariak ere omentzen ziren, 1985ean egin zen nolabait aldaketa, helburua aldatzea erabaki zuen bertsozale elkarteak, eta orduztik, bueno, aipatu duzue mimoz prestatutako saiakera egiten dela kursaleko oholtzan, baina beste norabide bat hartu duela bertso egunak, aipatu daiteke, Jon.
Bai, bueno, 1985 tartekoa nik enun bizi egite esan da, baina, bueno, kontatzen diate ez, urtero bertsolari bat bi omentzen ziala, aurreko urtean normalen bertsolari beak itemen zuten bozketa, zein omen du. Eta bueno, bueno, uste dut, tratu onak, omenaldiak, baino tratu txarrak ere, pasa izan dituztela, ez? Alkarri botu eman berro hortan, eta ba. Hori, bueno, bertsogunaren oinarria, ez da, eta lehenbiziko urtetan hori iten zen, ez? Gero ia, 1985ean, bertsozale elkarteak erabak izun, bueno, pixka bat, holtza handi baten eta baliabidez betetako holtza bat aprobetxatu hartzala, bueno, urte guztian igual tokirik ez zuten esperimentazio saiakerak egiteko, ezta. Orduan, bueno, hartzen da bertsolaritzan puri-purian daun gai bat, eta gizartian puri-purian daun gai bat, edo historia gai bat, eta bueno, danatik hartu izan da, ez? 46 edizioetan, kenduta hasieran omenaldi egite izan urteoetan, geoztik, uste danetik egin dala, ez? Egia da, ez dala, bueno, badakau karpeta bat, bertsogunerako ideiak apuntatzen dituguna, eta, bueno, karpeta hori bete xamarra daola, ez? Gero da, urria iristen danean zene konbentzitze gaitun, bat aukeratu eta hori lantzia.
Bueno, aberasgarriare bada, ideien karpeta hori bete-betea izatea, bueno, ideia faltarik ez dago behinipein, puri-purian dauden gaiak hartzen dituzue, joan den urtean esate baterako emakume bertsolariek osatu zuten bertso eguna, emakumeek eina handi batean, gizonezkoak baitare, baina emakumen parte hartzea berezik nabarmena izan zen, aurten jolaserako gonbitea esan bezala, eta bueno, arratsaldeko itzordu hori berezik nabarmendu duguna, baina esango dugu eguerdian, amabietan hasita beste 9 bertsolari ariko direla Donostiako 3 gunetan eta iluntzean arratsaldeko saioaren ostean etorriko dela afaria eta ondorengo festara izango dela Manteo Kiroldegian bat bateko bertsoez gain Oskar Estangak bainbat musikarirekin batera prestatutako bat batean saioa ikusteko aukera eta entzuteko ere izango dela eta xehetasunak sarrerak eskuratu ez dituenarentzat oraindik ze aukera geratzen da.
Bai, bada aukera, eh? Bihar eguardiko 12 arte, irikiz izango da bertsosarrerak.eus atarila. Hor, bueno, bertsoarekin lotutako sarrera guztiak hor eskuratzen dira, eta bertsogunekoak ere bai. Esan behar da, gauerako ez dela sarrera asko gelditzen, baina ekitaldirako oraindik han, hirurehun bat, 200 bat gelditzen diala. Orduan, alare ez dakit bihar takilan sarrerik izangoan, pentsatzen dut aleren bat izango dela, baina modu seguruena, atarian bertan hartzea, bertsosarrerak.eus atarian hartzea.
Bueno, hortxe, bertsosarrerak.eus atarian topatu al izango dira, iuntzerako ja sarrera gehiegirik ez, Arnaiz pentsatzen duzu bereziki arratsaldekoari erreparatuko diozula, atzetik egin duzun lanketa hori itarteko, baina iuntzekoa ere pentsatzen du bereziki kutxuna izango dela bertsolarientzat.
Bai, bertsolarientzat oso kutxuna da, batez elkargune badalako azkenian. Jende askokin ite zulako topo igual urte guztin gutxi xamarratzeat eotezeat nakin. Ni gutxi xamarratan tokatu izan zait bertan eotia, beste lan batzuk erizatitu lako urte gara egon da, baina badaka gogoa bai. Bertxe eskolako beste kontatu izan diate, zesta fritea sortzeala afaian bueltan, eta hortarako gogoz gaude. Ekitaldia pasa, eta afaldu lasai, eta ero kontu kontari itzeko prest.
Zuek ere hartu dezazuela gozatzeko tartea, Jon Agirre Sarobe, Bertsozale Elkarteko kidea eta Arnaiz Lasarte, bueno, aurten antolaketa lanetan aritu dena, mi esker eta gozatu alde neurrian, biharkoaz.
Bai, eskerrik asko.